Jacques kom na my toe, hy sê hy het sy horlosie verloor. Toe sê ek, wel, ek het twee horlosies, die een het my kind vir my gekoop, toe hierdie horlosie wat ek aan het gebreek het, hy kan my horlosie kry, want ek weet precies waar hy die ander ene, en toe ek by die huis kom en ek soek die ander ene, toe sy weg. As jy iets verloor, het jy pyn. Want die horlosie het my kind vir my gegee. Gister stap ek met my selfoon wat my kind vir my gegee het in hierdie sak. Hy kom na my toe, hy sê, onthou jy my? Maar ek onthou hom nie. Hy gryp my so aan my skouer, onthou jy my? En toe skop hy my so met sy knie en ek buk. En my selfoon is weg. My kind het my daar selfoon gegee. Twee verliese met verskillende betekenis nuances. Daar's pynklinieke waar hulle kyk na fisiese pyn en psigiese pyn. Hoeveel soorte pyn is daar? En is pyn oordraagbaar? Ek wil my ganse digkuns waag om al my hartpyn uit te klaag, skryf Tosius. Hy skryf ook van sy kind wat hy verloor het, die wag 'n bietjie bos. O die pyn gedagte, miskien ken julle gedig, my kind is dood, het brand soos 'n vuur in my, 'n pyl in my. Tosius, watter rol speel jou verwysingsraamwerk in jou pyndrempels? Want pyn gaan altyd gepaard met 'n verwysingsraamwerk. Jy vertolk pyn. 'N Pyn is 'n misterie, jy weet nie presies hoe die ding werk nie. Jy ervaar hom net. Meer affektief as kognitief. Is pyn oordraagbaar? Kan ek my pyn aan jou oordra? Kan jy jou pyn aan my oordra? Iets om oor te dink. Wat precies is psigiese pyn? Wat is fisiese pyn? Matteus 26:36, toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. Hy sê vir die disipels, sit hier onderwyl ek, en hy wys vir hulle daar gaan bid. Hulle het so pas by die wingerdstok verby gestap, in volmaan, les wat Jesus hulle geleer het, en hulle stap nou stadig na die tuin toe. Dis 'n wolkelose nag, en voor hulle kan hulle die bome en die skaduwees van die tuin sien. En agter hulle lê Jerusalem in stilte. Dis net voor middernag. Elke uur van die dag of die nag het sy eie atmosfeer. Kom ons kyk eers wat beteken die naam Getsemane. Dis 'n transliterasie, 'n weergawe van die Arameese woord Gat Shemani. En dit beteken olie pers. Nou die argeologie kan jou baie vertel van olie perse. Hier is byvoorbeeld een in Nasaret het hulle ook nou een opgerig. Iewers in die tuin of in die nabye omgewing moes daar 'n oliepers gewees het en daarom is hierdie tuin vernoem na oliepers. So in Afrikaans is Getsemane se naam oliepers. Nou wanneer olyfolie vir voedsel, lampolie of medisyne gebruik is, is dit in 'n oliepers voorberei. Dis een tipe olie. Nou, hoe is die olie vir die kandelare in die tempel voorberei? Levitikus 24 vers 2 sê, gee bevel aan die kinders van Israel, dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olie vir die kandelaar moet bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. So wanneer olie vir die tempel gebruik is, was dit 'n ander olie. Die King James Version praat van beaten, geslaande olywe wat dan olie produseer. Die olyfboom is geslaan en gekneus totdat die olie stadig begint uitloop. Het 'n lang proses, 'n pyn proses as 'n olyf kan voel. Met hierdie metode is minder olie geproduseer as met die oliepers, maar die gehalte van hierdie olie was superieur. Tempelolie. 'N geslaande olyfse olie was vir die tempel gebruik. Pyn, tempel, olie, lig. As die olie van die olywe van die tuin van Getsemane ook vir tempeldoeleindes gebruik? Ek dink so, want die Bybel praat nogal baie van Getsemane. Swart ryp olywe is afgepluk en dan het die slaanwerk begin. Lank, met stokke, pyn. Baie pyn, bietjie olie. Die olie is in die groot goue kandelaar met sy sewe arms gegooi en die sewe vlamme het die heiligdom verlig, maar met spesiale olie. Die lamp in die heiligdom het gebrand omdat die olywe geslaan gekneus is en baie suiwer was. Goed wat stadig geproduseer word, het hoër kwaliteit. Nou as die olywe nie deur hierdie vreeslike proses gegaan het nie, sou hulle nie die olie vir die tempel kon voorsien het nie. Net een manier, baie pyn, baie slaan, baie kneus, olie is gereed. Die olyfolie het op sy beer die pragtige lig in die heiligdom gemaak. Wat is die simboliek van olie? Die al daaraan gedink? Die lig in die tempel van ons lewens is die werk van die Heilige Gees. Markus 14:32 sê, toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam olyfpers was. Wat het alles deur Jesus se gedagtes gemaal toe hy so na die tuin toe aangestap gekom het met al die kennis wat hy van die ewigheid af saamgebring het vir hierdie spesifieke oomblik. Soos die olywe geslaan en gekneus was sodat hulle olie vir die kandelaar van die heiligdom kon voorsien. So sou hy ook in die tuin deur die stokke van mense sonde geslaan en gekneus word. Maar uit sy kneuswonde sou die olie van verlossing vloei. En dit sou die evangelie lig dag en nag in die hele hemelse heiligdom laat skyn het. Terwyl Jesus die tuin nader, praat hy minder. Hy word stiller. Van ewigheid af het hy die lig van die Vader se liefde liefdevolle teenwoordigheid ervaar. Een van die moeilikste dinge is om afskeid te neem. Maak nie saak of het 'n horlosie of 'n selfoon is nie, want 'n mens het sentimentele waarde aan alles. Afskeid, maak nie saak waarvan nie, veroorsaak pyn. En ek weet nie of iemand al ooit pyn in kategorieë geplaas het nie. Dit is 'n geweldige groot diep onderwerp. Nou stap hy die duisternis van 'n wat in 'n ewige verlorenheid stap hy in. Kan jy jou voorstel as jy 'n ewige verlorenheid moet instap? Jesus was op die punt om uit die lig van sy Vader se liefde te stap en in die donker nag van sonde in te stap. Is die gedagte by jou? Die sondelas wat hy van die mensdom kom afneem het, teoreties, sou binnekort aanstonds in werklikheid op hom geplaas word. Die teorie sou vervang word met die werklikheid. Skuldgevoelens wat miljoene mense in wanhoop neerdruk, sou 'n entjie vorentoe op hom geplaas word. Sal hy knak as hierdie onweegbare gewig van sonde op hom geplaas word? Ons het hier met iets te doen wat nog nooit voorheen gebeur het nie. Nêrens kan skuldgevoelens oorgeplaas word op iemand anders te nie. Jy ervaar jou eie skuldgevoelens met jou eie verwysingsraamwerk. Jy kan jou indink hoe ander een se skuldgevoelens moet wees, maar jy kan dit nie ervaar nie. Terwyl Jesus na Getsemane aanstap, dink hy daaraan hoe hy mense met God versoen het. Dit is al wat hy kon doen het. God en mensdom versoen het. Mense wat in die hel van God vervreemding geleef het, het in die hemel van met God verenig gebring. Dit is waaroor het gegaan het. En Getsemane, gaan hy vanaf 'n intimiteit met sy Vader na eensame God vervreemding geneem word. Hy loop stadiger en hy praat minder. Ons menslike brein sal nie besef wat hier gebeur het nie. In 'n donker tuin ervaar Jesus pynlik hoe hy van sy Vader se liefdevolle aandag en koestering weggeskeer word. Nou, 'n verhouding word bepaal deur die kwaliteit as ook die kwantiteit. En hier het ons met 'n ewige verhouding te doen wat besig is om te skeer. En alles begin in Jesus se binneste te breek. Hy praat minder. Hy raak stiller. Hy die ryp olyf. Voel hoe hy deur die landbouer, God self afgepluk en begin slaan word. Hy voel hoe die stokke van sonde hom begin kneus. Die pyn kan nie beskryf word nie. Die disippels bemerk die verandering wat oor hulle meester kom. Hy was altyd so en nou is daar 'n vreemde eienaardigheid omtrent hom. Hulle het hom nog nooit so hartseer en nog nooit so stil gesien nie. Kort loer hulle na hom en sien hoe hierdie vreemde droefheid progressief meer en meer by hom word. Sy lyftaal is anderste. Na by die tuin begin hy waggel. Hy wil val. Elke tree wat hy gee, geskied met geweldige inspanning. Hulle hoor hoe hy kreun. Diep pynkrete kom uit hom uit. Hy struikel weer. En hy struikel weer. En hy struikel weer. Sy disippels is genoodsaak om hom te ondersteun. Hy kan nie meer loop nie. My woorde ontbreek om hierdie te beskryf. Ek het die Grieks van Markus gevat, woord vir woord na die leksikonne toe en gekyk waardeur hy gegaan het en selfs die leksikonne sukkel om sommige van hierdie Griekse woorde met hulle etimologie volle regverdiging te gee. Maar hy strompel na my pyn en na my hartseer toe. En hy leun hier op Petrus en Johannes en iets gebeur met hulle meester wat hulle nie ken nie. Ons lees in Markus 14:33 dat hy begin het om ontsteld en benoud te word. Vat hierdie woordjie na die Griekse leksikon toe en vind uit wat beteken ontsteld. Want woorde kan nie emosies eintlik beskryf nie. Jy is ontsteld, ek is ontsteld, Jesus is ontsteld. Wat beteken dit om ontsteld te wees? Hier stap hy. Maar hy kan nie meer regop loop nie. Want hy is ontsteld. Hoekom is hy ontsteld en wat beteken ontsteld? Was jy al tot die dood toe getraumatiseer? En elke paar minute pleeg iemand selfmoord as gevolg van getraumatiseerdheid. Jesus was nog oneindiger, onbeskryfliker meer getraumatiseerd as enig iemand wat nog ooit geleef het. Die Griekse woord wat Markus vir ontsteld gebruik is, ekthambos. En dit beteken om in die ergste graad getraumatiseerd te word. Nou moet jy weet wat gaan alles deur sy liggaam. Hy is so getraumatiseerd, hy kan nie meer gemaklik stap nie. Was jy al so getraumatiseerd? Waarom is Jesus ontsteld? Markus 14:33 tot 34 sê, hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom, net die drie, en begin ontsteld, en saam met die woord ontsteld, en benoud te word. Onthou, hierdie is emoties wat hy nie voorheen gehad het nie. Dis vreemd, dis nie. Hy sê, my siel, hy probeer Markus dit beskryf, is diep bedroef. Hoe diep bedroef? Tot die dood toe. So hier kom 'n nuwe emosie saam met ontsteld en benoud. 'N diepe bedroefheid tot die dood toe. En hy sê vir hulle, bly hier en waak. Hulle moet dit nie sien nie. Wie se ontsteltenis, benoudheid en diep bedroefdheid is hierdie? Hy stap uit sy ewige reinheid binne in my vuil sonde besoedelde lewe en hy's ontsteld. Hy's ontsteld. Jesus verlaat sy onverstoorde vrede van 'n ewigheid en hy stap die oorlog van my sonde neurose binne. En hy kan nie regop loop nie, hy kreun. En die teks sê, hy is ontsteld, hy is verskrik, sy hele wese ruk en bewe van ontsteltenis. Ons sal nooit besef wat sonde aan hom gedoen het nie. Die teks sê ook dat hy benoud begin raak het. Weer 'n woord wat vreemd vir hom was, 'n ervaring wat vreemd vir hom was. Die woord wat Markus gebruik is adomonein. Adomonein. Wat beteken dit? Wat sê die leksikon? Adomonein verwys ook na die soort benoudheid wanneer jy ontuis voel. Jy voel so uit jou plek want jy weet die mense wil jou nie daai nie. Jy het seker al gehad toevallig skinder hulle van jou en hier stap jy in die geselskap in. En hulle stil in die lyftaal is vyandig. En hy is ewe skielik ontuis. Ontuis in my skuldgevoelens, ontuis in my neurose, ontuis in my pyn, en onthou, dit is nie net myne nie. Dit is korporatief. Dit is die ganse mensdom se probleme wat God op homself vat. Jesus ervaar 'n ontsettende ontuisheid in my sonde. In almal se sonde. Dis onbeskryflik traumaties. Hy wil nie daarin wees nie. Was een van die pragtigste predikante wat ek nog geken het. Hy val in sonde. En sy gewete het hom so geteister. Hy het selfmoord gepleeg. En Jesus stap in hierdie skuldgevoelens, nie van een mens nie, nie van 1000 mense nie, van die hele wêreld. Hy het 'n spesiale liggaam gekry om dit te ervaar. Alles wat jy negatief deurgemaak het, is hy besig om in te stap en ook deur te maak. Sy heilige wese rebelleer teen hierdie verskriklikheid wat ek en jy vir hom gee. Hy voel hoe die vlamme van God se vreemde toorn hom verteer. Onthou, hy is die eerste ene op hierdie stadium wat God se toorn ervaar het. En die toorn begin val van Getsemane tot hy gesterf het. 'n Toorn wat op die verlorenes eendag gaan val. Individueel. Hy ervaar die toorn van 'n mensdom. God se toorn op die mensdom ervaar hy. Jy by Getsemane. En om te dink dat dit my afskuwelike sonde is wat Jesus in hierdie psigologiese ontsteltenis en benoudheid gedompel het. Dis ek, dis jy. En terwyl hy van jou sonde en terwyl hy van my sonde ondervind Jesus 'n vreeslike benoudheid van ek is ontuis by God die Vader. Want sonde is nie tuis by die Vader nie. En Jesus kom en hy begin my sonde te vat. En ewe skielik begin die Vader sy rug op hom draai. En binnekant in Jesus breek iets. Dit was onbeskryflik ongemaklik. Jesus is in 'n staat van trauma, 'n ontuis voel by my Vader, 'n skoktoestand. Sal ons ooit die sielewroeging van ons Heiland kan besef? Nee, dit gaan die wetenskap wees deur die eeue. En hoe dink jy het die Vader in hierdie onttrekking gevoel? Hy sê ook totsiens vir sy seun. Sy hart het saam met sy seun se hart gebreek. Wat is die seerste pyn wat jy ervaar of wat jou kind ervaar? My kind se pyn verdubbel by haar pa. Ons sondes het die godheid in 'n verskriklike krisis gedompel. So erg dat ons nie die vaagste met benul daarvan het nie. En hierdie vreeslike, pynlike ontuis by sy Vader en ontuis in my sonde. Roep hy daardie donderdag nag in groot angs uit. Ek is benoud. Ek is benoud. Wat 'n onverstaanbare liefde vir sondaars en dit is net om my te red. Jesus voel ontuis by sy Vader sodat ek en jy eendag vir altyd by die Vader gaan tuis voel. Dit was 'n ruilproses wat hier plaasgevind het. Dis middernag. Dis in 'n tuin. Dis Jesus wat ontsteld is. Dis Jesus wat ontsettend benoud is en taal kan dit eintlik nie vasvat nie. Toe Jesus begin agterkom hoe verskriklik God se toorn teen sonde is, het sy benoude kreet die naglig deurpriem. Ek is ontsteld. Ek is benoud. En nou word 'n nuwe kreet gehoor. My siel, my hele wese is diep bedroef. Tot die dood toe. Sy hartseer grens aan die dood. Wat beteken diep bedroef? Wat sê die leksikon? Die woord wat Markus gebruik is perilupos. Peri beteken rondom, peripheral. En lupos is hartseer. Met ander woorde, hy sê ek is in die middel van die hartseer van die hele wêreld. Op daai oomblik het hy in jou hartseer ingestap. Perilupos. Jesus roep uit dat hy omring is, dat hy vasgekeer is deur 'n verskriklike hartseer. Hy voel my hartseer. Dis nie net sonde waarvoor hy gekom het nie, maar vir hartseer ook. Presies watter soort hartseer is dit? Die hartseer van 'n heelal omsingel hom, perilupos, hy's in die middel daarvan. Hy word in die middel van die groot oseaan van hartseer gedompel. Sonder iets om hom op die oppervlakte te hou. Hy voel Adam en Eva se hartseer toe hulle Eden moes verlaat. Hier stap hulle weg. Uit die tuin uit. En hulle verloor die mooiste geskenk wat iemand nog ooit gehad het. En eendag sal ons seker hulle hartseer kan meet. Daai spyt hartseer. Hoekom het ons dit gedoen? Ons het alles verloor. Hy ervaar die eerste pyn van die eerste egpaar. Hy voel hulle brandpyne van selfverwyte toe hulle veroulaas omkyk na die paradys en met betraande oë 'n eensame wêreld vol dorings instap. En Jesus voel dit. Hy voel Adam en Eva se pyn toe hulle langs die lewelose liggaam van hulle seun Abel staan. Hier sien hulle vir die eerste keer dood. Hulle het seker op Abel geval en gesmeek, Here, maak hom gesond. Dood is baie swaar. Is 'n pyn wat jy eintlik nie kan beskryf nie. En Jesus stap in hierdie twee mense se pyn toe hulle langs Abel se lijk lê. Dis erg want dit is hulle eie kind en wat die pyn nog meer kompleks maak, hy's deur sy broer doodgeslaan. En daai vreemde ontsteltenis oor Kain en die pyn. En Jesus stap in die tuin en hy ervaar hierdie pyn. Hy kom staan een donker nag in die middel van die hartseer van die wêreld en hy sê vir sy disippels: "My siel is diep betroef tot die dood toe. Kan julle dit verstaan?" Julle kan dit nie verstaan nie. Want jy kan die pyn van iemand anders ervaar nie. Net hy kan. In die wêreld van sielkunde het dit met Jesus gebeur. Hy kom staan in die pyn van ons dag en hy voel die pyn toe hulle vir haar sê, mevrou, jammer om die nuus te bring, jou man is dood. Hy voel die pyn toe hulle vir die man laat weet, meneer, ons is baie jammer om jou mee te deel dat jou vrou en kinders allemaal in die motorongeluk betrokke was en hulle is, jammer mevrou, hulle is op die slag dood. Jesus kom staan in die middel van die wêreld se hartseer en hy roep uit perilupos. Rondom my is almal se hartseer. Ek staan in die middel van elke hartseer en ek voel dit so intens, ek wil doodgaan. Hy was 'n dokter in Parys waar ons gebly het. Loretta was 'n klein dogtertjie. En ons het vriende geraak met hom en sy vrou, Marie. Die drie kindertjies het altyd saam gespeel. En nou Ben bel my, hy sê, kan jy spreekkamer toe kom? En ek gaan na Ben toe. Hy sê, ek het nie die moed om vir my kinders te sê, ek gaan hulle los nie. En ek het twee dogtertjies gevat, Hamperhuis, Pastorie, stoep toe. vasgehou. Sy papa sê, hy gaat by 'n ander tannie bly. En die ou enetjie Marissa het nie gehuil nie. Sy het net so vir my gekyk. Maar Madeleine, weet jy, ou dingetjie het so geruk. Ek was ook geruk gewees, soos sy gehuil het. Kon ek daardie hartseer voel? Nee, ek het net my eie hartseer ervaar. Maar Jesus het die hartseer van elke ou kindjie het hy ervaar. Periluptos. Ek staan in die middel van die hartseer van elke ou kindjie. 'N man van smarte en bekend met krankheid. Jesus kom voel die hartseer van verlies, die hartseer van verydelde drome, die hartseer van teleurstellings, die intense hartseer van afskeid. Jesus word 'n Victoria waterval van hartseer trane in daai donker tuin. Terwyl hy daardie nag in Getsemane periluptos uitroep, het jou hartseer sy hartseer geword. Ons sê beteken, man, jy verstaan nie hoe ek voel nie. Hy verstaan presies hoe jy voel, want hy was daar. My siel is diep bedroef, tot die dood toe. Jesus is in die mensdom se gestorte trane van die verlede gedompel, op hierdie oomblik in die trane van die omgewing waar hy is, van die Jode, en hy huil oor die pyn wat mense vanaf Getsemane tot by die wederkoms gaan ervaar. Hy is daarin gedompel. En terwyl die Seun van God in hierdie groot oseaan van trane spartel, terwyl hy elke pyn voel wat nog ooit gevoel is, en wat nog in die toekoms gevoel gaan word, roep hy uit die hartseer van elke mens wat ek ervaar. Is so pynlik, ek wil sterf. Hy voel toe jou hart gebreek het. Ek voel doodsbenoud van die vreeslike hartseer. Jesus weet van elke hartseer in jou lewe, vandagsin, gistersin en môresin ook, maar dis nie al nie, in Getsemane het hy dit saam met jou deurgemaak. Onthou net wanneer jou hart môre of oormôre weer gaan breek, want dis 'n ding wat kort breek. Jesus het reeds jou pyn in Getsemane ondervind, nie net jou skuld nie. Hy dra nie net ons sonde nie, hy dra ook ons hartseer. So ek bring net my skuldgevoel na hom toe nie. Ek bring my pyn, party pyn is kronies, party is nie kronies nie. Van ewigheid af wat hulle saam sterre geskep, die kosmos gemaak. 'N liefdesband onbeskryflik, en hier in Getsemane voel Jesus hoe die skerp van sonde, daardie band pynlik en stadig afsny, en die pyn is so verskriklik, onbeskryflik seer, dat hy uitroep, ek is so hartseer, ek kan sterf. Onthou, hy neem afskeid van sy vader, dis 'n pyn, hy ervaar jou en my pyn. By die ingang van die tuin het Jesus die 8 disippels agtergelaat, en met Johannes en Jakobus en Petrus so dieper ingestap. Hulle moes, almal moes nie na sy trauma kyk nie. Op 'n sekere plek het hy ook die 3 agtergelaat, en hulle gevra om saam met hom te waak en te bid. En ons sal nooit weet wat hy daai nag in Getsemane deurgemaak het nie. Vers 35 sê, en toe hy 'n bietjie verder gegaan het, kniel hy baie gemaklik grasieus neer. Val hy op die grond, Die disippels moes dit nie sien nie. Hy het nie meer manne om aan vast te hou nie. Hy slinger daarin en hy val op die grond en bid. En hier is die wêreld se toekoms in 'n weegskaal. As dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. Hy steier. Hy steek vas. Hy kan nie. Kan jy sien hoe hy Jesus dieper die tuin binne stap? Hy huil. Hy is verward, hy is getraumatiseer. Hy strompel. Hy val op sy gesig. Hierdie gevoel van skeiding wat sonde tussen hom en die Vader bring is, is onbeskryflik. Die kloof word groter en groter, die nag swarter en swarter. En Jesus is getraumatiseer fisies, psigies. Die versoeking is daarom om sy goddelike mag te gebruik om die pyn en lyding te verlig, maar hy mag nik sonder sy Vader se toestemming doen nie. Sy Vader sê nee, jy sal deur dit gaan. As mens moet hy die toorn van God teen die sonde verdra, nie net in Getsemane nie, maar later ook op Golgotha. Hier het hy een pad begin stap, wat in sy dood sou eindig. 35, en toe hy een bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid dat as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. Ons sal hierdie donker uur nooit besef nie. Val en bid in die Grieks is deelwoorde. Dit is vallende. Dit is biddende. Hy val teen hierdie boom, hy lê daar, hy val daar, hy loop daar en hy bid en hy is iets vreesliks. Dis nie net nag om Jesus nie, dis nag in sy gemoed. En die duivel is daar om hom te teister. Daar is 'n skrikwekkende nag in sy gemoed. Die skrikwekkende nag in die gemoed van elke mens wat nog geleef het en nog gaan leef. Die stryd is onbeskryflik, die swaar gewig van die wêreldse sondes is besig om Jesus te oorweldig en saam met hierdie gewaarwording ondervind hy ook God se toorn teen die sonde en dit pers die lewe uit hom uit. In die donker nag van Getsemane. Dus wat my sonde aan hom gedoen het. Mag die Here gee dat ons deur aanskouing, die aanskouing van die vlekkelose lam van God, van selfsugtige mense, na onselfsugtige mense sal verander. En die boek Koning van die Eeue sê, dit is goed, om 'n uurtjie elke dag te neem om te dink aan wat hy vir ons deurgegaan het. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, dankie vir die ewigheid wat vir ons wag waarin ons die prys wat vir ons betaal is gaan studeer. Mag ons alles geringag terwille van die saak. Mag niks vir ons te moeilik wees om op te offer nie. En as versoekings kom, mag ons sien wat Jesus deurgeworstel het in Getsemane. Maak ons mooi. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.